kwakuthiwa imfihlo nendlela yayo yokuphuma abadala bethu akukho okufihliwe yongayuvela kodwa ngangazi ukuthi le nkulumo iyofetheka ngempilo yami ukuba umdala wangipha amandla mama ngabe ngiyavusa uzongiphendula yonke le mbuzo engaphenduleki le ndaba inzima yamukeleki mama ungifihlela kanjani isibongo sami sempela ungincishe ithuba lokwazi imvelaphi yami kungani wasicabangela wedwa noma wabona kukuhle ukuthi usebenzise mina njengesihlangu sokuvikela umendo wakho mama wangithembisa ithemba ngakwethemba kodwa kwenzanga ukwethembeka kuzoba nzima kimi ukuthi ngiphinde ngithathe ithemba lami ngithembe omunye umuntu wena baba wathula wathini ngikhuliswa ngamanga kungani wakhetha ithula kungani ningishiye nempe ngazi ngizoyilwa ngiqale ngakhi ngizothiwe bani asebelephi unempiza wenu bena ushonisephi kuba bonke abantu ngikhathelwa yini bazali bami kantanginina yini nanithi iqiniso liyakungikhulula lingikhulula kanjani iqiniso uma lingiphendula isigqila samanga nenkohliso mama nobaba ngisamile emalibeni entende nezandla zami angiphethe umningi kodwa ngiphethe inhliziyo edabukile egcwele inzondo namagugu kwesokhohlwa ngiphethe ithemba ithemba lokuthi hlezi ngingavuka ningiphendule yonke le mbuzo enginayo khuluma nkonzo yami umuthi omkhulu imbongikazi ungapheli kahlolo
Dalanga ngizula zula Kizamo wilungisa impilo yami Kodwa kubenza masimoka nomoya Usuyena kudalanga ngizula zula Kizamo wilungisa impilo yami Kodwa kubenza masimoka nomoya Kizaba tengishona lena Kizimeza moya mishelele Njengezithukuthuku Njengendala wena Kisabate ngishona lena Kimeza moya mishelele Njengezithukuthuku Njengendala wena
Basali wami Ngitele mwenye tata ya